jako v nebi, tak i na zemi. Úvod do teologie trojjediného Boha. Vzdělávací cyklus Radia Proglas, kterým nás povede profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. Zrod trinitologie a formulace trinitárního dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry. Pokud nás sledujete také v monografii Jako v nebi, tak i na zemi, víte, že je to nadpis 6. kapitoly úvodu do teologie trojjediného Boha. Budeme opakovat. Minule jsme probrali tři různé formy monarchianismu. Tak jedním pojmem označujeme hereze proti pluralitě osob v Bohu. Jsou to patripasianismus, sabelianismus a dynamický či adopcionistický monarchianismus. Opakování máme za sebou, ale stále se ještě dnes nemůžeme dostat k prvnímu koncilu, protože ještě musíme dokončit bludy. Pane profesore, vítám vás ve studiu.
Dobrý den. Vrátíme se zase na druhou stranu, přejdeme na druhou stranu řeky, pomyslné, a budeme se teď věnovat těm bludům, které hřeší proti Boží jednotě. A začali bychom takzvaným subordinacionismem, což v zásadě znamená, že syn je podřazován otci. Kde to má kořeny? Ty kořeny jsou v tom starozákonním způsobu myšlení a vyjadřování, kde existuje jediný Bůh a ten Bůh jedná skrze prostředníky, ať už lidské, nebo je tam nějaká ta kategorie slova, moudrosti. Jo? To jsou vlastně zprostředkující kategorie, taky anděl. Takže ono to přímo svádí tu zprostředkující kategorii klást mezi Boha a svět. Ale tady nevstupoval do hry jenom starý zákon, ale také antická filozofie. Ono stačí vzít do rukou Platonovy spisy, kde se hovoří o té ideji dobra a potom o jakémsi božím řemeslníkovi, demiurgovi, který je jakýsi polobůh. Navíc vemte si, jestliže v tom prvním listu Timotejovi se říká, že člověk Ježíš Kristus je jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, tak to zase svádí, ten prostředník je jako mezi světem a Bohem. Nesmíme se proto divit, že to bylo tak silně zakotvené v myšlení. Teologové, kteří hovořili o Ježíšovi jako o Bohu, pochopitelně v těch prvních staletích silně inklinovali k tomu podřazovat ho otci. Jenomže ono to není tak jednoduché, víte?
V jakém slova smyslu?
Totiž, a teď budu hovořit o tom ortodoxním učení o nejsvětější trojici. Tam je, že otec i na duch svatý jsou si rovni co do božské důstojnosti. Ale oni si nejsou rovni jaksi v každém ohledu, to bychom je potom vůbec nemohli rozlišit. A otec má určitou prioritu vzhledem k synovi. Takže já vždycky říkám studentům, podívejte se, vy jste posluchači, já jsem přednášející, jsme si rovni co do lidské důstojnosti, ale ne co do rolí. Já mám svá práva a své povinnosti a vy máte svá práva a své povinnosti a tady si úplně rovní nejsme. A teďka, když tedy někdo řekne, že syn je podřazen otci, jak to myslí? Ono se tím nemusí vylučovat to, že jsou si rovni co do božství. No, upřímně řečeno, když si vezmete text Jan 14:28, kde Ježíš říká, otec je větší než já, no tak...
Co mě může napadnout?
Co vás může napadnout? Jenomže my, když potom čteme pozorně to Janovo evangelium, tak zároveň zjistíme, že on říká, on tam má místa, kde otec a syn jsou jedno. Otec je Bůh, syn je Bůh. Že? Prolog, Jan 10:30. Takže později se dospělo tedy k tomu, že otec je větší než syn v tom ohledu, když tedy ten syn o sobě mluví jako o člověku. Jo? Ale on tady o sobě tedy nemluví jako o Bohu. Ježíš je menší než otec jakožto člověk. Je podřazen otci jakožto člověk. Je prostředník jakožto člověk. Jakožto syn má stejnou božskou důstojnost. Že? Tohle rozlišení božství a lidství je potom v té klasické teologii velmi, velmi, velmi důležité.
subordinacionismus, hereze proti jednotě osob v Bohu.
Teď si dovolím poznamenat, prosím vás, že vyhraněný subordinacionismus, ten nepřijatelný, to je Arius. Arius učil natvrdo, že existuje Bůh, pod ním, že je jiná bytost, logos. To je napůl Bůh, napůl člověk, ten logos není věčný jako otec, ale vznikl v čase. Jo? Takže tohle je nepřijatelné. A o tom budeme hovořit později. Vlastně arianismus je velmi vyhraněný, extrémní subordinacionismus. A o tom budeme hovořit až v souvislosti s tím prvním nicejským koncilem.
Tématem dnešního pořadu vzdělávacího cyklu dogmatiky jsou hereze, bludy, tentokrát proti jednotě osob v Bohu.
Teď bychom se zmínili o dalším bludu a to je triteismus. Triteismus by bylo v zásadě trojbožství. To by bylo přehnané učení o rozličnosti v Bohu nebo v božství. Já se to pokusím zjednodušeně prezentovat. My říkáme tři osoby, jedno božství. Tady by byly tři osoby a tři božství. Že? To znamená, každý Otec, Syn a Duch Svatý by byly samostatné bytosti a ty vztahy mezi nimi by byly pouze, řekněme, by měly akcidentální případkovou povahu a každý z nich by mohl jednat samostatně na vlastní pěst. Takže tohle skutečně nejde. Já si dovolím poznamenat, co říká Jürgen Moltmann, evangelický teolog. On říká, že nezná v dějinách křesťanského myšlení žádného opravdového triteistu. Myslím si, že je velmi blízko pravdě. Nikdo, já taky nikoho neznám, kdo by učil o třech bozích. Ono většinou je to tak, že ti, kdo bývají obviňováni z triteismu, tak ti jejich obviňovatelé sami inklinují hodně k sabelianismu. Jo? A zase, pokud by někdo obviňoval druhého ze sabelianismu, by si měl dát pozor, jestli trošičku neinklinuje k tomu triteismu.
Že sám takovéto myšlení totiž má.
No, ano, tedy ty extrémy, že jo, to, z čeho mám strach, nebo to, co vidím jako chybu, může vypovídat o tom, že já taky nejsem, já nesmím ze sebe dělat míru všeho. Tady je taky zajímavé, od Augustína dál západní trinitologie v podstatě, ne absolutně, ale v podstatě všichni, kdo byli tady na západě odsouzeni jako bludaři ve věci té nejsvětější trojice, skoro všichni byli odsouzeni jako triteisté. To taky vypovídá o tom, že ta západní myšlení kladlo tu jednotu boží na první místo a tu trojičnost na druhou. A když někdo trošičku inklinoval k té trojičnosti, tak ho trošku, jak se to říká...
Klepli přes prst.
No, někdy víc. Tolik k tomu triteismu. Ještě jednu věc si ale dovolím říct. Ten Moltmann má pravdu, jenomže když se zamyslíme nad tím arianismem, co pak tam není jedna bytost otec a nižší polobůh syn? A ono to má pak ještě v jednu pneumatologickou verzi, kde zase třetí bytost podřazená synu by byl Duch Svatý, pneumatomachismus. Není to vlastně tady to tvrdé podřazování dvou bytostí nebo tří? Není to vlastně zároveň taky určitá forma triteismu? Možná, že ano. Vyhraněný triteista, že by byly tři hypostáze vedle sebe, božské a tři božství vedle sebe, takhle to nikdo neučí, ale jak si...
To podřazení,
to tvrdé podřazení u Aria nebo u těch pneumatomachů, tak tam bychom mohli vidět jakési trojbožství, i když oni zároveň, vlastně Arius popírá božství syna, že? Pneumatomachové popírají božství Ducha Svatého. Každopádně je to záležitost na zamyšlenou.
Na vlnách Proglasu posloucháte 16. pořad vzdělávacího cyklu dogmatiky. S profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem jsme probírali trinitární bludy. Představil různé formy subordinacionismu. Já myslím, že dost už těch izmů, pane profesore, skončíme s herezemi a půjdeme dál. Kudy?
Skončíme s těmi trinitárními bludy a teď si musíme trošičku něco říct o rozvoji té trojiční nauky v těch prvních staletích. Jenom letem světem. Tak, ti apoštolští otcové vyznávají tedy víru v Krista, mluví o Duchu svatém a oni si příliš teoretických starostí nedělají, že? Pak přichází na scénu tedy apologeti, Justín, Tacián, Athenagoras, Teofil Antiochijský, jo? A hovoří tedy o Bohu, no a zároveň zmiňují Logos vedle něho, teď si s tím nevědí trošičku rady, o prorockém duchu, Justín. Tak kdybych to měl shrnout, oni, prosím vás, se snaží rozlišovat otce a syna. V zásadě toho otce stavějí na první místo, identifikují ho s Jahvem a syn je jakoby druhý bůh. Nevědí si s tím terminologicky rady. No a takhle, je třeba říct, že jim bylo jasné, že vycházení tvorů z Boha má jako předpoklad a pravzor to vycházení syna z otce. Takže dobře propojovali tady to tajemství vycházení syna z otce se stvořením. Jenomže asi ta největší slabina u naprosté většiny z nich byl špatný nebo neúplně dobrý koncept věčnosti. Oni vnímali věčnost jako nepřetržité trvání v čase. Víte, a s tím pojetím věčnosti jako ustavičné teď, to je až Origenes, až Augustín. To je poměrně vysoké vzepětí lidského ducha. Jo? Takže, a právě protože nedokázali vnímat tu věčnost, řekněme, jako ustavičné teď, ale jenom časově, tak potom to plození syna bylo v minulosti, bylo to něco, co se odehrálo a jsou tam ty problémy, jak je to vlastně s rovností otce a syna. Jeden z těch, řekněme, apologetů, nebo těch starších církevních otců, jmenoval se Teofil Antiochijský, jako první použil slovo trias, což se do latiny překládá trinitas, trojice. Že jako první hovoří, používá tady toho slova trojice, když se mluví o Otci, Synu a Duchu svatém. Na počátku 3. století, na konci 2. 3. století se objevuje na scéně Irenej z Lyonu. My známe ten jeho slavný spis Adversus Hereses. A tady je třeba říct, že on je autorem takového krásného obrazu. Zase je to obraz trošičku zavádějící, jako kdyby Bůh byl jedna osoba. Ten obraz je klasický, přirovnání té trojice k naší realitě, k naší zkušenosti, ale musíme si dávat taky na něco pozor. To si řekneme, až si ho připomeneme. Teď budu citovat z toho spisu Adversus Hereses. Otec nepotřebuje anděli k tomu, aby stvořil svět a stvárnil člověka, pro něhož byl učiněn svět. Neměl také zapotřebí pomocníky při uspořádávání tvorů a při rozhodování o věcech, které se týkají člověka. Měl totiž velkou a nevýslovnou pomoc, protože mu přitom všem stály po boku jeho ruce, tedy syn a duch, slovo a moudrost, jimž slouží a jsou podřízeni všichni andělé. Tak, a teď se u toho zastavíme. Ona se objevovala na scéně v tom 2. století takzvaná andělská trinitologie, totiž, že je jenom jeden Bůh a že Ježíš a Duch svatý jsou vlastně archandělé. Proto Irenej říká, nejsou archandělé, to jsou otcovi ruce. Takže ten obraz je výborný v tom, že staví syna a ducha do božské sféry, že?
Ale jako jeho ruce.
Právě, jako jeho ruce. To znamená, my jsme zvyklí pracovat těma rukama. Oni jsou, představte si, že byste neměla ruce. Neuděláte nic.
Obraz je to krásný, to,
no,
co říkáte.
A že vlastně otec tvoří svět prostřednictvím syna a ducha. Jenomže, sice ta výhoda, že syn a duch nejsou andělé, tady je, ale má to jednu nevýhodu. Bůh je prezentován jako jedna osoba. Že? Takže ten obraz má své přednosti, ale má taky své nedostatky.
V jsme stále v prvních staletích křesťanství. Hovoříme o rozvoji trinitární teologie před ariánskou krizí.
Další taková postava veliká a bytostně plná paradoxů je Tertulián. Tertulián, on žil v severní Africe, narodil se kolem roku 150 v Kartágu, v dobré, vysoce postavené rodině, a tatínek byl setník a to byla docela vysoká, řekněme, hierarchie společenská. Dostalo se mu vynikajícího vzdělání, on byl rétor, učitel rétoriky a objevují se tam u něho tedy prvky nepopiratelné geniality. On byl první, kdo začal psát teologii latinsky. A vůbec ta severní Afrika kolem Kartága, ona to kulturně byla jižní Itálie, že? Takže to bylo trošku jinak než dnes. Ono se tam mluvilo dřív latinsky a psalo se dřív latinsky než v Římě, že? Tam bylo plno otroků, takže liturgie až do konce 3. století v Římě byla v řečtině. Takže teologie křesťanská latinsky se začíná psát v severní Africe. No a on toho napsal hodně, že? Ale co se týká Trojice, tak je známé to dílo Proti Praxeovi. Praxeus byl monarchianista, působil v Římě a ostře napadal ty, kdo uctívali Ducha Svatého. No a Tertulián hovoří o tom, že v Bohu je jedna podstata. To je velice zajímavé. Tady trošku předjímá ten, i terminologicky ten vývoj. On byl skutečně geniální. Potom dospívá, když to hodně zestručním, tedy k tomu, že je jedno božství a tři osoby. On vyloženě užívá ten termín persona. Jo? A říká, cituji, Bůh je jediný a vyplývají z něho tyto stupně, formy a projevy, které jsou rozlišeny v osobách Otce, Syna a Ducha Svatého. Skutečně používá tedy ten pojem persona, který se pak stává pro tu naši západní trinitologii nosným.
Nezapomeňme jméno tohoto apologety, Tertulián.
Mohli bychom hovořit o Hippolytovi Římském, který byl představitelem logosteologie někdy na začátku 3. století. On byl současník toho nešťastného Sabélia. No a papež Kalixtus odsoudil jak Sabélia, tak ne zcela spravedlivě Hippolyta, který inklinoval spíš k té trojičnosti boží. Rád bych zmínil Origena. To byl geniální myslitel, z Alexandrie pocházel. Narodil se někdy kolem roku 180-185 z křesťanských rodičů, pokřtěný byl už jako děcko, vyrostl ve víře. Jeho tatínek umřel jako mučedník a říká se, že kdyby maminka mu nezavřela šaty do skříně nebo do truhlice, takže by utekl a jako mladík by umřel mučednickou smrtí. Ale maminka mu zavřela ty šaty a tím pádem on zůstal doma a stal se z něho skutečně veliký, veliký křesťanský myslitel. Připomínat všechny ty věci s ním spojené, to by zabralo moc času, ale on, prosím vás, velmi dobře rozlišoval vycházení vnitrobožské, Syna z Otce a pak taky Ducha Svatého z Otce a poslání Syna v dějinách spásy a poslání Ducha v dějinách spásy. Razil, že v Bohu jsou tři hypostaze. Hypostaze, tři individuální podstaty, my říkáme tři osoby. Co je u toho Origena, prosím vás, velice důležité, on jasně už mluví o věčnosti, jako o ustavičném božím teď, a říká, to vycházení Syna z Otce není něco hotového, co se odehrálo v jakési dávné minulosti, ale je to cosi, co je v tom ustavičném božím teď. Co se vlastně pořád koná. A právě tímhletím on potom tvrdí, že Syn je souvěčný s Otcem. Jo? To je nesmírně, nesmírně důležité. On dospívá tedy k tomu, že ta věčnost je ustavičné teď. No a tím pádem Otec a Syn jsou spoluvěční, jsou v té věčnosti bez počátku a bez konce a že to vycházení je něco, co vlastně je pořád aktuální. Ne? Pořád se, jako, a teď nám chybí slovo, se odehrává a je dokonané zároveň. Takže skutečně to božství Syna je tam nepochybné. Má ale strach ten Origenes hovořit o tom, že v Bohu je jedna úzia, jedno božství. Protože toho slova užívali gnostici a oni to používali tak, že oni jsou soupodstatní s Bohem. To bylo jejich sebezbošťování. A tady v tom smyslu on to slovo odmítnul. No a to slovo úzia, podstata, on užíval v trošku nevyjasněné formě. Z Origena potom vycházela celá řada myslitelů a je třeba říct, že on ovlivnil taky nejenom teda tu školu alexandrijskou, ale i tu školu antiochijskou.
Origenes, další velké jméno teologa a v jeho díle Úvahy k přemýšlení. Můžeme postoupit k dalším církevním otcům.
No a dostáváme se do let 257-260, kdy došlo k velmi zajímavému sporu. Pozor, jsme pořád v době, kdy je církev pronásledována, ale už je mohutná a dobře organizovaná. Tady ten spor je docela, bych řekl, takový paradigmatický. Říká se mu spor mezi dvěma Dionýzii. Byl to papež Dionýzius a alexandrijský biskup Dionýzius. A tenhle ten alexandrijský hierarcha, biskup, učil o třech hypostazích. No a někteří jeho posluchači byli pohoršeni, oni inklinovali spíš k tomu monarchianismu, tak ho obvinili v Římě. Z toho, že inklinuje vlastně k trojbožství. No a papež to vyřešil velice moudře, napsal jeden list pro věřící, kde jaksi vysvětluje tu nauku, ale biskupa Dionýzia nekárá. A druhý list soukromí tomu biskupu Dionýzovi, kde mu říká, tak prosím tě, co to tam učíš, že? A ten Dionýzius mu zase vysvětluje a říká, ale já to myslím takhle. A je tam krásně vidět, že ten papež inklinuje spíš k té boží jednotě a ten biskup spíš k té trojičnosti. Jo? Taky ten biskup vysvětlil některé věci. No a protože byla ta církev pronásledovaná, tak končí to tak, že vlastně vzájemně se jakoby korigují, ale nedochází k žádným exkomunikacím a k žádným teologickým válkám.
Musí být jednotní v této situaci ohrožení.
Taky, ale tenhle ten Dionýzius hodně vycházel z Origena. A zase to obvinění, když potom čteme ty body toho obvinění, že odděluje syna od otce, popírá věčnost syna a tak dále, ona ta obvinění nejsou pravdivá, že? To taky někdy, víte, to je takové poučení. Lidé neslyší to, co ten kazatel nebo ten teolog říká, ale oni slyší to, co si myslí, že říká. A pak mu někdy připisují, ne třeba úplně jaksi ze zlé vůle, ale připisují mu to, co neřekl, připisují mu úmysly, které tam nejsou. Z toho důvodu, když je někdo obviňován, víte, že učí něco nesprávně, tak je potřeba skutečně se zeptat toho člověka a dát mu šanci, aby se obhájil a neposuzovat ty učitele, hlavně učitele. Já, víte, jak jsem se dozvěděl od kolegů, co učím kolikrát, tak mě stávají hrůzou vlasy na hlavě, že to vůbec není pravda.
Jak jsme vás pochopili.
No ne, vy, ale někteří lidé potom to komulí. Ono totiž pochopit toho druhého, to je velký kumšt, že? A tam člověk musí taky věnovat hodně energie a pozornosti, takže byl bych opatrný na tom mluvení o druhých v těchto záležitostech. A myslím si, že bylo velmi moudré, že ten papež Dionýzius poslal dopis a toho Dionýzia soukromě toho svého kolegy v biskupském úřadu se ptá, co prosím tě učíš, vysvětli mi, tady jsou na tebe tyhle stížnosti. No a on se ospravedlnil, vysvětlil to. Nelze říct, že by to bylo úplně v pořádku, jaksi pokojné, ale respektovali vlastně jakousi pluralitu těch přístupů. A to si myslím, že by mělo být pro nás takovým vodítkem.
Děkuji profesoru Ctiradu Václavu Pospíšilovi za dnešní lekci. Ukončili jsme přehled základních trinitárních herezí a nastínili jsme teologii trojjediného Boha, jak byla chápána před ariánskou krizí. Tu už řeší první nicejský koncil. Budeme se mu věnovat příště. 16. pořad vzdělávacího cyklu dogmatiky připravila Jana Beránková. Vyrobilo Studio Christian Praha.